Найважливішою подією минулого тижня став візит президента України до Брюсселя, де він мав зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентами Франції Франсуа Олландом і Росії Володимиром Путіним. Підбиваючи підсумки переговорів, Петро Порошенко відзначив сам факт того, що нормандська зустріч на найвищому рівні відбулася.
Ви пам'ятаєте коментарі, які лунали в серпні, про те, що нормандський формат більше не відбудеться, що він себе вичерпав. Жодної альтернативи нормандському формату на сьогоднішній день не існує, і про це було чітко наголошено під час сьогоднішньої зустрічі.
Ключовим моментом президент України називає домовленість розробити та затвердити робочу дорожню карту.
Можу сказати, що головне завдання, яке ми ставили перед собою на протязі останніх, може, півроку, це було переведення формату відносин в формат створення дорожньої карти, де буде чітко визначені дві складових. Складова послідовності кроків, які ми робимо для імплементації Мінських угод, і гарантій їх виконання.
Дорожня карта є документом, що імплементує всі Мінські угоди. До кінця листопада міністри закордонних справ мають затвердити основу проекту цієї дорожньої карти. Нормандська четвірка домовилася також, що ніхто не буде перешкоджати діяльності ОБСЄ та про забезпечення підготовки до майбутніх місцевих виборів, що пройдуть, коли умови безпеки дадуть можливість їх проводити. Раніше саме в цьому аспекті виникали найбільші проблеми.
Не виконуються мінські домовленості, тому що їх не хоче виконувати Російська Федерація. І не хоче виконувати безпекову частину, а українська сторона, очевидно, не дуже хоче виконувати політичну частину.
Каже експерт Центру Разумкова Олексій Мельник. Україна зараз робить спробу ввести збройну, тобто поліцейську місію ОБСЄ, яка буде забезпечувати безпеку під час виборів і на перехідний період. Російська сторона також підтримала необхідність введення такої місії. Однак Ангела Меркель попередила.
Країна отримує остаточний контроль над власним кордоном тільки в кінці процесу. Коли буде вже існувати закон про вибори і процес місцевих виборів будуть готувати, тоді можна буде говорити і про озброєну місію ОБСЄ.
Тому окремо обговорено питання підготовки до виборів. Домовлено продовжити консультації на рівні експертів і робочих груп. А після перемовин у нормандському форматі Петро Порошенко провів зустрічі з президентом Європейської ради Дональдом Туском та президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером. Співрозмовники вкотре підтвердили важливість збереження санкцій проти Росії до відновлення територіальної цілісності України. Європейські лідери також запевнили Порошенка, що роблять все для пришвидшення запровадження безвізового режиму. Також на зустрічах глава української держави, президенти Європейської ради і Європейської комісії обговорили порядок денний саміту Україна-ЄС, який відбудеться 24 листопада у Брюсселі. Провідний аналітичний центр «Європейська рада з міжнародних відносин» опублікував ґрунтовне дослідження щодо підтримки України різними країнами-членами Європейського Союзу. Так от, країнами-лідерами з підтримки України є Німеччина, Велика Британія, Швеція, Польща, Литва, Латвія, Естонія, Данія, Фінляндія, Румунія, Словаччина і Болгарія. Країнами-спостерігачами зазначені Франція, Нідерланди, Бельгія, Чеська Республіка, Ірландія, Угорщина, Португалія, Словенія, Іспанія та Хорватія. А найгіршими оставлені до України є Італія, Австрія та Греція. Президент Петро Порошенко обговорив з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом питання врегулювання ситуації на Донбасі та впровадження Мінських угод. Президент наголосив, ми дуже вдячні за безпрецедентний комплексний пакет допомоги НАТО, яка орієнтована на українські потреби. Найбільша відповідь на російську агресію – це міцна Україна, яка досягла стандартів НАТО. Це те, що ми робимо в Україні. Кінець цитати. Генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу наголосив, що підтримка НАТО суверенітету і територіальної цілісності України залишається непохитною. Верховна Рада підтримала в першому читанні проект державного бюджету на 2017 рік. Кабміну доручено підготувати документ з урахуванням висновків і пропозицій народних депутатів. Однак, за словами міністра фінансів Олександра Данилюка,
дуже багато пропозицій, багато з них носить такий принципово-популістичний характер. Тобто давайте ми збільшимо зарплати в 3 рази без пропозиції, а де взяти на це кошти.
Та все ж уряд повинен виконати своє завдання у 2-тижневий термін. Дохідна частина держбюджету становитиме 876,9 мільярда гривень, що на 17% більше, ніж доходи держбюджету 2016 року. Опозиційні до влади парламентські фракції відразу розкритикували проект бюджету. Юлія Тимошенко назвала його крайнім бюджетом бідності та корупції.
Я можу вам сказати, що такий бюджет не можна не лише приймати. За такий бюджет треба садити поіменно. Його треба відхилити, а Гройсману треба показати на двері.
Підсумувала політик. Особливе збурення суспільства викликало збільшення зарплат певним категоріям громадян.
Поліцейським 19 тисяч гривень заробітної плати, але вчителям 2-3 тисячі гривень. Це поліцейської держави бюджет.
Обурювалася Юлія Тимошенко. До речі, уряд запланував підвищення мінімальної зарплати на 10,1% до 1762 гривень. Водночас депутати вже з 1 листопада збільшили свою зарплату до мінімального рівня 36 тисяч гривень, а з 1 січня до 40 тисяч. Тобто підвищення зарплат депутатам у 2017 році обійдеться держбюджету в 950 мільйонів гривень. Народний депутат Сергій Соболєв вважає, що ситуацією з підвищенням депутатських зарплат відволікли увагу людей від основного.
Ви всі обговорюєте заробітну плату депутатів, а ніхто не обговорює строчки бюджету, де фактично десятки мільярдів гривень, які раніше йдуть на ліку. Оце є найстрашніше. Тобто вкинута нібито подачка, я бачу тільки в цьому цей механізм.
Також Верховна Рада прийняла спільно з польським Сеймом декларацію пам'яті та солідарності. Голова Верховної Ради Андрій Парубій нагадав, що ця декларація є відповіддю на російську агресію проти України, Польщі та всього Західного світу. Обидві країни зазнали трагедій через імперську політику Росії, зокрема через пакт Молотова-Ріббентропа у вересні 1939 року. Також документ засуджує нинішню окупацію українських територій і підкреслює необхідність боротьби за їх звільнення. Передбачалося, що Сейм Литви також синхронно проголосує за цей документ, однак наразі повноваження діючого Сейма закінчилися, а новообраний розпочне роботу лише у грудні. Україна посіла 78 місце в рейтингу верховенства права, складеному міжнародною неурядовою організацією «Проект справедливості світу», втративши таким чином 8 позицій порівняно з попереднім роком. Рейтинг складався на основі 8 показників – відкритість держави, правопорядок і безпека, обмеження повноважень інститутів влади, відсутність корупції, захист основних прав, правозастосування, кримінальне та громадянське правосуддя. У дослідженні брали участь 113 країн. Перші місця отримали Данія, Норвегія та Фінляндія. Росія на 92-му місці, Україна, нагадаю, на 78-му. А в Києві стартував 46-й міжнародний кінофестиваль «Молодість». Протягом 9 днів глядачам буде продемонстровано 250 фільмів. На переконання його генерального директора Андрія Халпахчі, фестиваль вже можна записати до книги рекордів Гіннеса.
Має потрапити до книги рекордів Гіннесу, тому що це єдиний міжнародний кінофестиваль у світі, який починає свою роботу і відкривається ще без копійки державних чи місцевих грошей.
Щорічно кінофестиваль збирає гостей та учасників з понад 60 країн світу, а всього фестивальні заходи та кінопокази відвідують десятки тисяч гостей та глядачів.
Безумовно, молодість не політика, але молодість завжди тримала руку на пульсі суспільних подій. І, до речі, в часи ще до незалежності і в теперішні часи.
Сказав про подію гуманітарний віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко. На участь у програмі фестивалю «Молодість» надійшло понад 2000 заявок, з яких було відібрано більше 250 учасників із 60 країн. І про сумне. 24 жовтня у 90-річному віці пішов з життя великий українець, економіст, професор, благодійник та громадський діяч Богдан Гаврилишин. 19 жовтня він відсвяткував свій ювілей, з нагоди якого та за значний внесок у розвиток України був нагороджений орденом Свободи від президента України та орденом Святого Миколи Чудотворця від Української Православної Церкви Київського Патріархату. Богдан Гаврилишин народився у селі Коропець Тернопільської області, був зв'язковим УПА, пластуном, а свою блискучу кар'єру за кордоном розпочав з простого лісоруба. Для радіо СБС Василь Томин.